Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi'imadi tatimmu salihan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wa ma kunna lanahtadi laula an hadana Allah. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua pada kesempatan kali ini sebuah pagi di bulan Ramadan. Bulan ampunan, bulan itqi minan nar, bulan pembebasan dari api neraka. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya sehingga kita bisa berubah menjadi baik dan lebih baik lagi, dan semoga Allah SWT menolong kita dan umat dimanapun berada khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina minhu fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana wulata umurina ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan kali ini kita bisa kembali bersama firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa meningkatkan ilmu dan iman kita, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Dan ini hari-hari krusial di Ramadan, karena seringkali banyak kita itu terjatuh di 10 hari kedua, karena 10 hari pertama itu masih suasana start, masih euforia penyambutan, tapi 10 hari kedua seringkali itulah pembeda, dan seringkali banyak diantara kita terjatuh dan kehilangan arah dan akhirnya lepas, padahal 10 hari kedua ini adalah jembatan menuju 10 hari terakhir. Padahal 10 hari kedua ini adalah penentu dan pemanasan terakhir sebelum 10 hari terakhir. Ini warm up sebelum pencarian Lailatul Qadar. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa tugas kita bukan hanya berpuasa, tapi tugas kita adalah menjaga kualitas puasa kita. Nabi SAW bersabda, as-sawmu junnah, puasa itu perisai, dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Puasa itu perisai. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa perisai di sini itu perisai dari adwa'ir ruh wal qalbi wal jasad, perisai dari penyakit-penyakit ruh, penyakit-penyakit hati, bahkan penyakit fisik. Pokoknya betapa banyak penyakit fisik itu obatnya puasa. Dan itu salah satu tips yang disampaikan para dokter di berbagai penyakit. Gak semua penyakit tentu saja. Ada penyakit yang obatnya tidak puasa. Makanya kan hadirin Allah muliakan, kita tahu ada ayat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau sedang safar dan dia tidak puasa, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti di hari lain setelah Ramadan. Itu menunjukkan bahwa ada penyakit yang penderitanya gak puasa. Tapi ada penyakit-penyakit yang kata pak dokter, mas puasa lah mas, gitu. Nah itu puasa itu perisai, penjaga. Makanya hadirin yang Allah muliakan, sebagian para ulama mengatakan ketika Nabi SAW menjelaskan as-sawmu junnah, puasa itu perisai dari penyakit hati, penyakit ruh, dan penyakit jasad, maka konsekuensi dari hadis ini adalah hendaknya saat kita puasa itu kita niatkan puasa kita untuk menyembuhkan, agar Allah menyembuhkan penyakit hati kita, agar Allah menyembuhkan hubud dunia, cinta dunia. Agar Allah menyembuhkan penyakit riya, itu. Agar Allah menyembuhkan kesombongan kita. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam isawa. Nah ini yang kita lupa kadang-kadang. Kita gak kepikiran bahwa puasa itu bisa mengobati penyakit-penyakit hati. Akhirnya kita lupa niat. Dan ketika kita lupa niat, kita kehilangan kesempatan emas. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Jadi itulah poin yang perlu kita renungkan di kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menjaga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, keluarga, orang-orang yang saya cintai, tim muhajir, saudara-saudara kita di Palestina, kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah saya salah jika lebih memilih hadir kajian dibanding acara buka bersama dengan keluarga dan kerabat? Kajian ini sudah saya rutinkan selama kurang lebih 2 tahun. Sedih rasanya jika tidak hadir Karena banyak sekali hal yang bisa didapatkan atau dipelajari di kajian offline. Selain ilmu yang disampaikan oleh guru, mohon pencerahan Ustaz sebenarnya mana yang harus didahulukan dalam kondisi ini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, menjawab hal-hal seperti ini tuh sangat personal dan kondisional. Bisa jadi untuk si A arahannya ke kanan, tapi untuk si B arahannya ke kiri. Tergantung kondisi orangnya. Dan inti dari menjawab pertanyaan seperti ini adalah kaidah fikih dalam bab ta'arud bainal maslahatain. Menyikapi dua maslahat yang hadir serempak di waktu yang sama dan kita harus memilih salah satunya. Dan itu salah satu kaidah yang sangat pelik untuk diterapkan. Itu salah satu bab ijtihad di dalam dunia ilmu. Artinya gak setiap orang bisa dan gak setiap orang boleh menyimpulkan. Jadi bukan hanya bisa, gak setiap orang boleh menyimpulkan. Hanya orang yang punya kapasitas yang boleh menyimpulkan hal-hal tersebut. Dan ulama panjang, membahas panjang lebar dalam bab at-ta'arud bainal maslahatain, menyikapi dua maslahat atau dua kebaikan yang hadir secara serempak di waktu yang sama dan kita harus memilih salah satunya. Itu poin. Poin yang kedua, hadirin Allah muliakan, poin yang kedua yang perlu kita renungkan bersama-sama bahwa pada dasarnya pilihlah maslahat yang lebih besar. Pilihlah maslahat yang lebih besar. Kalau tidak bisa digabungkan. Tapi kalau bisa digabungkan, pilih digabungkan. Makanya kaidah mengatakan al-jam'u aula min at-tarjin amkan. Menggabungkan dua dalil itu lebih diprioritaskan dibanding memilih salah satu dalil dan meninggalkan yang lain. Jadi kalau bisa digabungkan, digabungkan. Dan bisa aja bagi sebagian orang. Itu misalnya kajian dulu, lalu habis itu kita datang ke acara keluarga karena tempatnya berdekatan atau karena banyak faktor. Karena setiap keluarga kan beda-beda. Ada keluarga tuh yang paling penting setelah maghribnya gitu. Kalau ini konteksnya bukber ya, konteksnya bukber dan kajian. Kayaknya kalau di Indonesia kajian tuh gak ada yang pada maghrib kalau Ramadan. Mungkin 99,99% tuh kajian itu sebelum maghrib. Udah maghrib udah acaranya, acara bareng kolak, bareng gorengan, bareng somai, bareng nasi goreng, bareng macam-macam lah. Sekali lagi, kajian itu sebelum maghrib. Kajian itu sebelum maghrib. Nah, ada keluarga tuh budayanya macam-macam. Ada keluarga yang itu tadi intinya itu datangnya pada maghrib. Yang, karena yang penting bagi mereka makan-makannya. Gitu. Akhirnya bisa digabungkan, ya udah kajian dulu, baru habis itu merapat ke keluarga. Ada juga keluarga yang budayanya budaya ngaret dan ngaretnya agak parah gitu, atau pakai karet apa mereka, Dan bisa jadi janji, pokoknya kalau janjian jam 9 ngumpul pada jam 10, 11, jam 11 gitu. Jadi bukber jam 5 ya, itu datang pada jam 7 gitu dan seterusnya. Dan memang acara akan dimulai setelah komplit. Itu bisa digabungkan juga. Orang tuh macam-macam deh. Atau misalnya datang kajian dulu nggak sampai selesai, misal pas sesi tanya jawab pulang merapat ke keluarga gitu, itu bisa juga. Jadi win-win tuh harus diprioritaskan, dan ini kaidah, jadi bukan hanya untuk case ini aja ya, tapi untuk semua kita selalu berpikir win-win. Selalu berpikir bagaimana menggabungkan dua kebaikan. Selalu berpikir bagaimana menggabungkan dua dalil. Kalau sudah mentok gak bisa, baru kita memilih. Dan memilih pun beda-beda lagi, gitu loh. Ada bisa jadi pertemuan keluarganya atau ketemu keluarganya itu harus diprioritaskan. Karena misalnya ibu sudah minta, orang tua sudah ultimatum, pokoknya kamu harus hadir. Dan kamu jadi pembawa acaranya. Dan acara dimulai jam 5 misalnya. Atau memang ini udah momen keluarga setahun sekali. Udah kalau gak hadir kayak gak akan ketemu lagi. Sedangkan kita kajian tuh tiap hari misalnya. Kalau di Ramadan ada orang kajian seminggu 3 kali. Ya udah prioritaskan dulu aja keluarga. Nanti kajian lagi. Dan seterusnya. Ada mungkin di sebuah daerah ini sebaliknya bukber keluarga tuh tiap hari gitu loh. Dan kajiannya susah. Ini misalnya mumpung ada ustadz dari daerah lain, di daerahnya gak ada ustadz misalnya. Ustadz itu masuk ke desa kita atau tempat kita dan hanya itu aja. Karena dia akan beliau tak menyapa banyak tempat. Sedangkan buk berkeluarga tiap hari. Gitu. Saking solidnya tuh keluarga, buk ber tiap hari aja. Nah itu kan bisa izin ke orang tua untuk hari ini saya kajian dulu ya gitu loh, ini kajian langka nih gitu loh, nggak ada lagi. Jadi setiap kondisi itu beda-beda gitu. Tapi yang harus kita camkan juga ada beberapa pertimbangan pokok, diantaranya misalnya birrul walidain itu wajib, dan mentaati perintah orang tua wajib selama tidak maksiat. Jadi dalam case-case kayak gini, lobby dibuka ke orang tua, tapi kalau orang tua bilang gak bisa, kamu harus. Terlebih lagi juga sangat masuk akal, karena ini jarang-jarang. Ya udah, itu yang diprioritaskan. Tapi tetap terbuka pintu ngerayu, pintu lobby. Kalau bisa ngelobi orang tua terus diizinkan ya, gabungkan. Allah Ta'ala alam, bisa sebagaimana datang ke kajian, ingat datang ke kajian hukumnya wajib, tapi harus diperinci gitu loh. Ada ilmu-ilmu yang hukumnya wajib ain, seperti akidah, seperti tauhid, seperti iman, seperti amal-amal yang hukumnya wajib, sholat, puasa, Ramadan, hukum-hukum tentang puasa atau hal berkaitan dengan keabsahan puasa, atau menjelaskan hal-hal yang haram, penjelasan tentang maksiat, penjelasan tentang kesyirikan, itu kan wajib ain. Dan ada ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah, seperti mempelajari ilmu waris atau penyelenggaraan jenazah dan lain-lain, atau belajar usul fikih, belajar bahasa Arab, belajar nahwu sharaf dan seterusnya. Jadi harus didudukkan Jadi bisa jadi di satu sisi orang tua minta, di sisi lain yang kita, ilmu yang kita pelajari adalah fardu kifayah. Maka jelas perintah orang tua dikedepankan. Tapi bisa jadi yang kita pelajari ilmu fardu ain dan hanya saat itu dijelaskan. Dan mungkin aja kok kita nggak bisa memukul rata orang. Sedangkan ketemu keluarga tiap hari misalnya, itu bisa jadi fardu ain, ilmu diprioritaskan. Atau bisa jadi itu tadi, ada kajian, kalau nggak didapatkan offline, kita bisa dapat online. Walaupun rasanya beda, tetapi itu bisa dikejar, sedangkan di sisi lain pada perintah orang tua. Jadi pertimbangan kayak gitu tuh panjang gitu, nggak bisa dipukul rata. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Imam Nawawi dan seluruh kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Amin. Begitu juga bertanya. Izin bertanya, bagaimana standar teman itu baik agar kita bisa menjadi jadikan sahabat dekat? Bukankah setiap manusia tidak lepas dari dosa? Mohon penjelasan Ustaz. Syukur aja sama kalian. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan di materi, di bab ini secara panjang lebar. Tidak ada yang mengatakan bahwa cari yang gak punya dosa. Bahkan ulama mengatakan Anda mencari teman yang gak punya dosa, maka akan Anda akan hidup tanpa teman. Gak ada teman yang gak punya dosa. Namun keterangannya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, Al-Qurtubi, rahimahumullah, dan para ulama lain, Imam Nawawi kan mengatakan bahwa bersahabat dan bergaulan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang hobinya berbuat baik, wa ahlul khairi wal muru'ah, orang-orang yang menjaga muru'ah. Jadi bukan hanya menjaga diri dari hal yang haram, tapi juga menjaga diri dari muru'ah atau hal-hal yang bisa mencederai muru'ah. Dia harus menjaga dirinya dari apa muru'ah? Dari apa muru'ah? Apa maksudnya? Ya maksudnya apa? Menjaga diri dari hal-hal yang mencederai muru'ah adalah menjaga diri dari hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat atau menyelisihi nilai-nilai di masyarakat atau norma-norma di masyarakat, walaupun itu gak haram, walaupun itu mubah. Tapi kalau kita kerjakan, kedudukan dan marwah seseorang di masyarakat bisa jatuh karena hal itu dianggap tabu oleh masyarakat atau dianggap nggak pantas oleh masyarakat, menyelisihi kultur di masyarakat, urf di masyarakat, nilai dan norma di masyarakat. Maka dalam Islam itu harus dijaga selama kultur itu tidak haram atau tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menjaga budaya dan kultur di sebuah bangsa atau di sebuah lingkungan. Dan itu kaidah besar, dan dalam kaidah fikih itu salah satu kaidah pokok, al-adatu muhakkamah. Adat dan kultur itu bisa dijadikan patokan dalam bertindak atau berhukum. Ini agama luar biasa, hadirin. Tapi kita kurang mempelajarinya. Nah, jadi kita tuh bukan hanya atau cari orang-orang yang seperti itu. Jadi dia bukan, dia menjaga hak Allah, dia menjaga hak Rasulullah SAW, dan dia menjaga kultur di masyarakat. Bayangkan, itu temannya. Lalu makarimul akhlak, dan orang yang akhlaknya baik, wal wara, dan punya rasa takut terhadap dosa, punya punya mental preventif terhadap dosa, wal ilmu wal adab, dan punya ilmu dan punya adab. Al-Qurtubi menekankan juga beberapa faktor. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, orang-orang yang alladhi yaziduka nutquhu ilma, orang-orang yang kalau kita bicara dengan dia, ilmu kita nambah. Jadi kalau kita bicara, kita ngobrol dengan dia, ilmu kita nambah. Wa fi'luhu adaba, dan kalau kita berinteraksi dengan dia, sikapnya itu menambah adab kita. Sikapnya, gesturnya, lalu bercandanya, itu membuat kita tambah beradab gitu. Wa nadharu khasyah, dan kalau melihat dia, kita jadi ingat Allah dan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa zajar min mukhallati man huwa 'ala naqidhi dhalik. Dan sebaliknya, jauhi orang-orang yang kalau kita bicara sama dia, ilmu kita jadi rancu, enggak jelas nih. Dan kalau bergaul sama dia, jadi enggak punya adab kita. Bergaul sama dia jadi kurang ajar. Bergaul sama dia kita jadi bercanda yang berlebihan. Bergaul sama dia dan ngelihat dia, lupa kita sama Allah. Udah, jadi gibah, jadi bicarain aib orang. Itu jangan pernah bergaul sama mereka, kata Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi ulama sudah jelaskan secara detail. Ya, lihat aja. Siapa orang-orang kalau kita bicara sama dia, ilmu kita nambah. Bergaul sama dia jadi lebih punya adab kita. Bergaul sama dia jadi ingat Allah Taala. Orang seperti itu yang kita dekati. Allah Taala alamisawa. Waktu sudah habis ya mas kalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk beribadah di bulan ini dan di waktu-waktu lain selama umum. Semoga kita bisa menjalani Ramadan dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.